Rit genwch a rit gorn, mae'r nefoedd yn dio, a'r storm yn ei cherbyd yn dafod o draw. Mae cornydd dialedd o'r pester yn rhio, a mawrth wedi deffro a'i gledd yn ei law. Mae brodyr yn rhoddi, ffarwel i'w chwiorydd, a'r bawr.